pot spune cu siguranță că Dumnezeu are umor. Am trăit și duminica în care să-l aud pe Marius Klim într-o predică despre vestimentație. De fapt, întreaga duminică stă sub semnul vestimentației. Dacă Emilian a început cu imaginea leprosului care se acoperă cu haină pentru a-și acoperi deformitatea, boala, păcatul, neterminarea lui, într-un gest pe care noi oamenii îl urmăm pentru că noi folosim hainele ca să acoperim rușinea sau golul sau dezacordul. Noi ca și oameni folosim vestimentația pentru a ne acoperi. Dar în planul lui Dumnezeu folosește hainele pentru a exprima neexprimatul, pentru a revela ceea ce nu poate fi altfel transmis în cuvinte decât prin imagini. Și duminica trecută am avut imaginea din Apocalipsa cu marele pleot desăvârșit îmbrăcat într-o vestimentație unică. Așa că mă gândeam să încep astăzi cu o întrebare. Oare Tatăl Ceresc poartă veșminte? Dacă Fiul, dacă marele preot o face, Tatăl Ceresc poartă veșminte? În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un tron de domnie foarte înalt. Și poalele mantiei lui umpleau templul. Și despre mantie ne-a vorbit Marius și despre mantie vom continua și noi. Să nu uităm de unde au început lucrurile și care a fost intenția lui Dumnezeu pentru poporul său. În momentul în care i-a răscumpărat din Egipt și i-a dus pe vârf de munte, a rostit aceste cuvinte. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Cui se adresa? Unui popor care acum 3 luni de zile încă cârteau întrebând cine ne va da apă și cine ne va da mâncare? Unui popor care cu puține zile în urmă au murit cu prepelițele în dinți, dar dincolo de unde erau ei, ce citim în aceste versete este intenția lui Dumnezeu pentru poporul lui, dorința inimii lui, vectorul încotro trebuia să se ajungă, standardul, dacă vreți. Și sigur că lucrurile acestea, această dorință a lui Dumnezeu nu se întâmpla peste noapte, erau niște pași de parcurs. În primul rând, darea legii, în al doilea rând, intrarea în legământ, în al treilea rând, cortul. Și nu în ultimul rând, cei care fac cortul viu, preoții în frunte cu marele preot. Visul lui Dumnezeu era ca marele preot autentic să fie în acord cu hainele și vestimentația pe care o purta. Dacă el purta întregul cort, era extrem de important ca omul lui lăuntric, omul interior al marelui preot, să fie ireproșabil, în așa fel încât orice întâlnire cu un om să fie o întâlnire cerească, orice evreu care se întâlnea cu marele preot, să aibă în imaginea lui o întâlnire cu cerul. Și dacă marele preot era desăvârșit, atunci această preoție avea să curgă în valuri și valuri și valuri și valuri până la ultimul cort și până la ultima graniță a taberei, în așa fel încât și ultimul evreu să fie atins de sentimentul preoției. Acolo, pe vârf de munte, Dumnezeu și-a rostit intenția. Un popor de preoți. O împărăție de preoți. Vestea bună pentru noi este că Dumnezeu nu-și schimbă intențiile. Și apostolul Petru spune același lucru, dar se adresează nouă. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Vedeți asemănarea? O împărăție de preoți și o preoție împărătească. Chiar dacă ne despart mii de ani de evenimentele pe care s-au derulat în Exod, Intenția Tatălui nostru ceresc a rămas aceeași pentru fiecare dintre noi. A royal priesthood în engleză, o împărăție de preoți sau o preoție împărătească. Sigur, drumul de la intenția lui Dumnezeu și la realitatea vieții noastre până încolo, în așa fel încât fiecare zi să fim un preot al lui, ce înseamnă să vestești, cum zice Petru, nu? Să vestim, ce anume? Puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Și cu siguranță că această vestire nu are în vedere doar o verbalizare steacă și sterilă a unor principii și a unor legi. Înseamnă o vestire cu întreaga ta viață, așa cum ar fi trebuit să o facă orice mare preot cu întreaga lui viață. Mantia, rodiile și clopoței. Tot Dumnezeu, de data aceasta în Numeri, adresează o poruncă fiecare evreu, ca și cum ar dori să întărească principiul din Exod. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă din neam în neam un ciucure la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurile acestea din colțurile veșmintelor. Când veți avea ciucurile acestea, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului. În Exod a spus, vreau un popor de preoți, dar prin acest ciucur el nu face decât să transfere în veșmântul marelui preot mantia lui în mod fizic oricărui evreu. Și orice evreu, având acel ciucure cu firul albastru, trebuia să-și aducă aminte că și el trebuie să se îmbrace cu cerul, că și el trebuie să respecte poruncile, că și el, poate la un grad mai mic, dar și el trebuie să fie un preot pentru toți cei din jur și mai ales pentru neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atât pentru evreu cât și pentru marele preot, rodia și clopoțelul aveau o funcție de reminder, să-i aducă aminte. Textul precizează foarte clar aici, ca el să nu moară. Deci, în primul rând și în primul rând, clopoțelul și rodia erau un semnal pentru marele preot. Și zice textul, când intră, și când iese din locașul sfânt. Deci nu este vorba doar de acea intrare odată pe an în locul preasfânt, ci în locul sfânt, unde intra în fiecare zi. Și mie îmi place foarte mult că nu zice doar când intră. Dacă ar fi spus așa, aș fi spus, dom'le, este un reminder vizual și auditiv, o rodie și un clopoțel, ca marele preot să nu intre în rutină și atunci când le vede și aude sunetul clopoțeilor să știe că intră în prezența celui preasfânt. Dar clopoței se auzeau și când ieșea. De ce? Pentru că chiar dacă ieșea din prezența celui sfânt, slujba lui, natura slujbii lui, sacralitatea și importanța responsabilității de a-l reprezenta pe cel preasfânt înaintea evreilor era imensă și nu își putea permite rutina, oboseala, plictiseala. El nu își putea permite ca oamenii care trec prin fața lui să zică exact ca la Kaufland. Next, 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 next. Nu, poate un evreu pentru el era o dată pe an șansa să ajungă la cort, să aducă o jertfă și acolo trebuia să se întâlnească cu Dumnezeu. Și indiferent cât de frumos era marele preot, el trebuia să întrupeze până la ultima sămânță de rodie, în gest, în atitudine, în motivație, în iubirea cerului față de evreul care vinea să se întâlnească nu cu el, ci cu Dumnezeu. Cum trebuia să fie interiorul marului preot atunci când evreul își aducea jertfa și își mărturisea păcatele și punea mâna pe animal și el trebuia să fie acolo și să-l asiste? Cât de proaspăt și de viu trebuia să fie interiorul marului preot ca să nu transmită lehamite, oboseală, judecată, plictiseală? El avea nevoie de acest reminder, de acest clopoțel, de acest sunet care să-i aducă aminte. Știm cum era Aaron și știm că și el era un om ca și noi. De aceea astăzi, în primul rând, vorbim despre intenția, despre vectorul lui Dumnezeu. Și tot pasajul legat de preoți este încadrat de două scurte alte pasaje. Unu, unde lemnul și jertfa necurmat. Care este cuvântul care leagă aceste două pasaje? Unde lemnul și jertfa necurmat. Cuvântul care leagă aceste pasaje este... necurmat, zice el. Necurmat. Ca și cum Dumnezeu ar vrea să transmită, în primul rând preoților și apoi întregului popor, că știu unde sunteți. Știu că distanța este mare, dar intenția mea, la care nu renunț, este ca necurmat să fiți în slujba mea. Așa cum un de lemn nu trebuie să aibă zi și noapte și să fie necurmat, și așa cum jertfa trebuia să fie adusă necurmat, la fel, intenția mea este să domnesc peste voi secundă de secundă, oră de oră, ceas de ceas, zi de zi, tot mai adânc, tot mai profund, oriunde ai fi Aron, oriunde ai fi mare preot, oriunde ai fi evreule, intenția mea nu se schimbă, este necurmat. Și așa cum fiecare clopoțel și rodie înconjoară întreaga mantie, la fel vreau ca și viața ta, din zor și până în seară, să fie îmbrăcată cu cer. Dificilă slujbă. Și pentru că știa că inima marelui preot și inima noastră au nevoie de reminder, de reamintire, Dumnezeu a lăsat clopoțel și rodie. Un clopoțel, o rodie, un clopoțel, o rodie. Marius ne-a vorbit despre semnificațiile acestor elemente, despre simbolurile rodiei și ale clopoțelului. Și stau și mă gândesc la marele preot care, dacă își lua slujba în serios, trebuia să fie atent la sunetul discret al clopoțelului. Cu asta începea totul. Prima mișcare când își punea mantia respectivă era un sunet care trebuia să fie cristalin, nu de vacar, nu de zgomot, nu de un sunet calm și cristalin de clopoțel. Și apoi putea să meargă în pașii ascultării, în pașii rodiilor, în pașii împlinirii poruncilor până la ultima. Dacă ar fi să spun în alte cuvinte, aș zice că marele preot trebuia să asculte sunetul discret al cerului, să aibă un acord interior permanent între omul interior și hainele pe care le purta, să fie calm, să fie atent, să fie fără grabă. Nu trebuie și nu putem să ne închipuim un om, un mare preot grăbit, un sunet de clopoței oribil, un om care se împiedică de altar, care uită jertfa, care transmite agitație interioară, care transmite neîncredere, care transmite tulburare. El trebuia să transmită cu totul altceva și atunci sunetul acesta îi aducea aminte. Dacă cumva intra în vreo panică sau avea anumite lucruri, sunetul clopoțeilor prea tare, îi spunea, nu mai ești în acord, adu-ți aminte, nu mai ești în acord. Și rodiile erau albastre, cărmizii și purpurii, transmițând culorile cortului, dar și că, așa cum fiecare fruct e unic, fiecare zi e unică, și fiecare poruncă e unic, și fiecare om e unic, și fiecare situație este unică, și nu le poți lua, indiferent cât de rutinier ar părea slujba ta, nu le poți lua la grămadă. Trebuie să le tratezi în mod specific. Și dacă ți-ai luat slujba de mare preot în serios, atunci vei înțelege că primul lucru căruia trebuie să te dedici sunt oameni. Dacă asculți sunetul clopoțelului și dacă înțelegi că trebuie după sunet să se nască rodia, atunci vei putea și numai atunci să nu mai vezi un șir de task-uri și vei putea să vezi ziua ca pe întâlniri cu oameni. În mod absolut divin, lucrul acesta îl împlinește Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, modelul nostru de mare preot. Nu putem să ne împlinim preoția decât dacă, așa cum spune Evrei, avem ochii ațintiți asupra modelului nostru, asupra marelui preot, asupra lui Iisus Hristos. Și când mă uit la firul narativ al Evangheliilor, dincolo de partea istorică, naștere, lucrare, moarte, înviere, viața lui Iisus este un șir divin și unic. Nici o întâlnire nu seamănă una cu alta. Întâlniri cu oameni. Să luăm, de exemplu, întâlnirea cu Zacheu. Cum credeți că a știut Iisus despre Zacheu? Credeți că s-a trezit dimineața și a auzit o voce care i-a spus Zacheu? Sau avea un bilețel pe pernă care scria Zacheu? Sau ca în Game of Thrones a venit un corb cu un răvaș și i-a spus Zacheu? Nu. El intră în zi și merge, și merge, și merge. Știți unde îl descopere pe Zacheu? În mijlocul unei mulțimi, a unui vacarm exterior, a unei situații ca pe stadion, dacă vreți, în care bietul Zacheu, doar cățărat undeva, a putut să-l vadă pe Iisus. Și în acea situație, el se apropie de Zacheu și îi spune: astăzi trebuie să rămân în casa ta. Says who? Cine spune trebuie? De unde știi că trebuie? De unde știi că cine este? Doar dacă nu cumva ești atent la ceea ce numim noi șoapta Duhului, sunetul discret al clopoțelului, care dintr-o masă de oameni îți atrage atențiile asupra celui care este. Și atunci când ești prins pe frecvența cerului, știi că el îți poruncește și Zacheu nu are nicio opoziție, nicio întrebare, nimeni din jur nu se întreabă: de ce trebuie? Pentru că Tatăl a spus. Pentru că am auzit sunetul clopoțelului și cum se derulează lucrurile. Sunetul este auzit, Iisus intră în casa acelui om, rodia se naște unică, dar semințele vieții ajung și ne inspiră și pe noi până astăzi. Sunet, ascultare, rod, semințele vieții. Un șir de întâlniri. Dacă am urma acest model, s-ar putea ca și viața noastră să arate nu ca un șir de obiective, nu ca un șir de task-uri, ci ca un șir de sfinte întâlniri, de preoție. Cu cine? Cu colegul de serviciu, cu omul din stație, cu vecinul, cu postașul, cu furnizorul. Era la un moment dat o emisiune interesantă, mă rog, avea titlul interesant, se numea Chestiunea Zilei. Îl prelua un eveniment din zi și îl predau într-o anumită formă. Dacă am face noi seara în sufletul nostru o emisiune care s-ar numi Omul Zilei, cine a fost pentru tine Omul Zilei? În care seara să stai și înainte să, în loc să adormi în fața televizorului și să aduci aminte de acea întâlnire în care pur și simplu ai putut să aduci cerul în viața altui om. Ce au nevoie oamenii din jurul nostru, colegi, prieteni, oamenii pentru care Dumnezeu nu-și schimbă intențiile și dorește să preoțim? Ce au nevoie de la noi? De o simplă rostire? De principii? De legi? De informații? Fim serioși, trăim într-o lume super, hiper saturată de informații. Nu, au nevoie de ceva la care nu au acces. N-au acces la cortul întâlnirii, n-au acces la mantia cerului, n-au acces la Hristos, la izvorul vieții. Au nevoie ceva de care doar dacă cineva care a intrat în cor, doar dacă cineva care poartă mantia cerului, doar dacă cineva care s-a întors și a luat și a băut din Hristos poate să-i ofere. Ce înseamnă în mod concret lucrul acesta? Oamenii din jurul nostru au nevoie de o îmbrățișare, de un zâmbet, de un cuvânt bun, de o vorbă potrivită la momentul potrivit, de cineva care să-i privească altfel, de cineva care să-i asculte altfel, de cineva care să-i trateze ca făpturi create de Tatăl Ceresc. Mă gândeam la imaginea omului de la Kaufland, care toată ziua aude bling, bling, bling și oamenii trec pe lângă el exact ca și cum ar fi un robot. Nimeni nu-l întreabă, nimeni. Dacă ar fi un robot, nu i-ar deranja. Fiecare se gândește cum să ajungă cât mai repede acasă, să mănânce și să-și... Cum ar trebui cineva care poartă mantia cerului, nu știu, să-l privească, să-l asculte? Să-i spui o vorbă bună? Să-i adresezi un cuvânt? Atunci când ești atent la sunetul clopoțelului, atunci când ești atent la frecvența cerului, ocaziile se nasc înaintea ta. Și atunci, pur și simplu, sunt lucruri pe care altădată nu le-ai vedea. Săptămâna asta, constrâns de a pregăti predica, și chiar în momentul în care scriam despre clopoței, mi-apar un mesaj pe Facebook. Anunț umanitar, incendiu, nu știu ce. Nu sunt atât de sensibil la anunțuri umanitare, chiar dacă lucrez într-un ONG. Dar pentru că sunt sensibil la incendii și pentru că construiam predica în acel moment, am acționat imediat. Și a fost genul de lucru în care am putut spera seara să zic: pentru alea 5 minute am fost pe frecvența cerului. Am prins momentul. Am știut care a fost omul zilei. Dar săptămâna viitoare nu mai am de pregătit un mesaj. Va fi altfel. Am un prieten în biserică care conduce o mică echipă de oameni, de 5-6 oameni la serviciu, și îmi povestea cum aproape în fiecare dimineață, îmi zicea Sebi, stau și mă gândesc la ei. Mă gândesc la familiile lor, mă gândesc la nevoile lor și mă rog pentru ei. Mă rog pentru ei și apoi mă duc să le fiu șef. Îmi zic, wow, asta înseamnă să te îmbraci cu cer. Dacă ai făcut lucrul acesta, vei ști când să spui cuvântul potrivit. Vei ști să aduci zâmbetul potrivit. Vei ști să aduci. Vreau și eu un astfel de șef. Dar aș putea să fiu un astfel de șef? Ca înainte de orice să aduci pe oameni în rugăciune înaintea cerului și apoi să te întrebi cum pot aduce, nu tot cortul, că nu încape, un fragment de mantie în viața mea. Indiferent cum sunt îmbrăcați legat de vestimentație, oamenii din jurul nostru n-au acces la cort, n-au acces la Hristos. Și doar de noi depinde să reducem ceva din armonia acestui spațiu. Și totuși, de ce ratăm atât de des întâlnirile? Nu știu de ce le ratați voi, dar vă pot spune de ce le ratez eu. În momentul în care am deschis-o, nu mai sunt stăpân pe viața mea. Ea devine stăpână peste viața mea. Pentru că fiecare zi are o agendă cu planurile mele. O agendă în care există întâlniri, dar cu litere mici, nu cu litere mari. În care există ședințe, telefoane, mail-uri, acte, proiecte administrative, familie. O agendă în care în fiecare an se mărește, devine tot mai aglomerată, care nu-mi permite să fiu calm, să nu fiu grăbit, să nu fiu agitat, să nu fiu tulburat. O agendă care, dacă este goală, mă face să mă simt ineficient, mă face să mă simt prost, mă face să mă simt leneș, mă face să mă simt, nu știu cum, ca și cum aș avea o viață lipsită de impact. Și cu cât ai agenda mai aglomerată și cu cât o ai mai plină, cu atât ai convingerea că ești important și că viața ta nu trece și nu se risipește. Problema este că agenda mă împiedică sau mă ajută să ratez întâlnirile, adevăratele întâlniri. Și uit altceva. Că mai există o agendă. Că așa cum Tatăl Ceresc nu renunță la dorința Lui de a-i face pe poporul Lui un popor de preoți, nu renunță și slavă Domnului că nu o face la agenda Lui pentru noi. Și pe agenda Lui sunt lecții de învățat. Despre inima mea, despre natura Lui Dumnezeu, despre sfințenia Lui, despre iubirea Lui, despre judecata Lui. Sunt curățiri, pentru că încă la fel ca leprosul am boli de vindecat în sufletul meu. Sunt iluminări, acele momente cu totul speciale în care zici, wow, Dumnezeu era aici și n-am știut. Sunt zdrobiri. Cine își trece pe agenda Lui? Zdrobirile săptămânii sau zdrobirile zilei. Dar tot cortul vorbește despre conceptul de zdrobire. Măslina care este zdrobită, bobul de grâu care este sfărmat, tămâia care se naște din rana unui copac, piele de animale, tot cortul, de la altar până la perdea, vorbește de zdrobire. Ocazii de a iubi, de a sluji, de a-ți pune darurile în acțiune, teste prin care se exersezi discernământul, credința. Cum se exersezi iertarea dacă nu ți se greșește? Și totuși niciodată n-am pe agenda mea oameni care îmi voi greși și trebuie să iert. Cum pot să exersez dezlegarea de pământ dacă nu mai și pierzi din când în când? Nu ca Iov, dar trebuie să existe și pierderi. Nu le trecem acolo. Și întrebări fără răspuns. Și dacă vreți, clopoțelul care ne aduce aminte de o altă frecvență este neprevăzutul. Cel pe care ne strică agenda, cel care ne dă lucrurile peste cap, cel care ne spune că poate ar trebui să ne cuplăm la altceva. Și îmi vine aici aminte un exemplu că, interesant, că în ultimile două luni am cel puțin 5 persoane în viața mea care s-au rănit la mână și nu-mi permit să le dau sfaturi sau lucruri de genul acesta, dar aș putea să sugerez, poate este un mesaj, Daniel, slow down. Slow down. Lumea poate fi trăită și într-un alt rit, într-o altă senzație. Ce ar trebui să fac ca să rezonez cu agenda Tatălui? Să renunț la agenda aceasta? Nu se poate. Nu se poate renunța la ea. Poate poți tăia unele lucruri, poate poți renunța. Și cu siguranță, uitându-ne la modelul Mântuitorului, îndemnul nu este renunță la aceasta, ci este o problemă de subordonare. De cum ajung aceste două agende să interfereze și aceasta să fie imaginea. Aceasta să fie lucrul în care, printre întâlniri, ședințe, telefoane, să le poți vedea, să le poți simți, să fii în ritmul clopoțelului și al rodii. Simplu? Aproape imposibil. Gândiți-vă la agenda care o aveți săptămâna viitoare. Cu siguranță vă știți. Ce-ar fi dacă nimic, dar nimic din ce vă propuneți, nu s-ar împlini? Nu simțiți cum tot cerul nu se așează pe umerii voștri, se prăbușește peste noi? Suntem robii agendelor și planurilor noastre și ca să poți sluji celelalte agende, trebuie să abdici, să lași coloana deoparte și să zici: cred că agenda asta este mai bună și cred că dacă ceva nu se îndeplinește pe aici, există un scop și pot învăța o lecție, o curățire, o zdrobire, o iluminare. De ce sunt atât de diferite cele două agende? Pentru că în spatele fiecăruia dintre ele există un alt scop. În spatele agendei mele există propria mea împlinire, mulțumire și satisfacție și agenda Tatălui sau preoția rămâne pur și simplu cum să împlinesc planurile din această parte fără să calc cele 10 porunci. Să reușesc să împlinesc toate planurile de aici, păcătuind cât mai puțin și să fiu în cât mai puțin dezacord. Scopul celelalte agende este incredibil mai mare. Este cu totul altul. În primul rând, Dumnezeu își dorește mântuirea noastră. Și mântuirea este un proces atât de complex și de complicat. Nu este penibila și, cum să spun, simplificata schemă pe care noi evanghelici o prezentăm juridic. Păcat, cineva moare în locul tău, s-a rezolvat, pleci mai departe. În niciun caz. Mântuirea este ceva extrem de complex și complicat. Uitați-vă la cum e construit cortul, marele preot, îmbrăcămintea lui. Agenda Tatălui este transformarea, modelarea după chipul Fiului Său, folosirea ta ca preot, lărgirea împărăției. Agenda Lui o depășește pe a noastră. Ce înseamnă pentru tine o zi perfectă? Nu știu, dar pot să-ți spun ce înseamnă pentru mine. Înseamnă o zi în care, la finalul zilei, la toate lucrurile de aici, am bifat. Și dacă am mai pus încă 3 în afară, pot adormi liniștit și zic: Doamne, a fost o zi incredibil de perfect. Tot ce mi-am propus s-a realizat. Și nu cred că Dumnezeu este supărat pe lucrul acesta. Întrebarea, sigur, se pune în spiritul preoției. Ce înseamnă o zi perfectă pentru Tatăl Ceresc? Cum arată o zi perfectă pentru El? Și slavă Domnului că în relație cu Fiul, uitându-se în ochii Lui, a bifat Zacheu, femeia samariteancă, toate. Și le-a spus: El este Cel în care îmi găsesc toată plăcerea mea, pentru că lucrează 100%. Necurmat. În acord cu planul meu. Asta e direcția și asta e ținta. Aș vrea să vă povestesc despre cum arată o zi perfectă, dar nu pot. Pot, în schimb, să închei povestindu-vă cum arată o dimineață perfectă. Ea începe cu o cafea tare și bună. Începe cu accesarea cortului. Intri acolo ca un copil, cu agenda în mână și cu problemele de rezolvat. Sperăm că doar așa intri. După care urmează o ordine naturală și logică. În primul rând și în primul rând, haina de inimă, curățirea, spălarea, neprihănirea, în care stai și zici: Doamne, îmi pare rău, că am rănit-o ieri pe Alina, că am greșit acolo, că l-am judecat pe X, că am poftit. Stai înaintea marului preot te scalzi în sângele Lui și ți-ai pus haina de lin. Apoi intri în rezonanță cu cerul, deschizi, caut. Nu se întâmplă, nu știu, într-o dimineață se întâmplă, îmbraci mantia cerului în 5 minute, în alte dăți îți trebuie 2 ore. Nu există o rețetă, cum să îmbraci mantia pe tine, cum să te îmbraci cu cerul. Dar după haina de ien este absolut vital să treci peste tine haina cerului, să rezonezi la sunetul clopoțelului. După haina cerului poți să pui efodul cu pietrele pe inimă și cu pieptarul și cu umerarii în care să-i porți în inimă pe frații tăi, familia ta și oamenii din jur. Abia la final ai dreptul să pui mitra pe cap. Mitra este legată de ceilalți. Dacă clopoțelul și rodile erau pentru sfințirea preotului și ca el să nu uite și să moară, mitra era ca poporul să fie plăcut înaintea Domnului. Dar niciodată nu poți preoți, nu-ți poți intra în funcție dacă nu te-ai pus pe tine, în primul rând, în acord cu cerul. Cred că așa poate arăta o dimineață perfectă. Deși nu uitați, un clopoțel, o rodie, un clopoțel, o rodie. Nici o zi nu seamănă una cu alta, la fel cum nicio dimineață nu seamănă una cu alta. Nu știu cum arată zilele perfecte, dar în mod cert, nu putem avea o zi perfectă fără o dimineață perfectă. Aș vrea să închei cu un exemplu extraordinar de frumos, cu povestea lui Samuel. Un om cu totul și cu totul deosebit. Despărțit de mic de mamă. Cum îi transmiți unui copil că e spre binele lui să crească la cort despărțit de mamă? Nu știu cum i s-a explicat în primii ani, ce imagine a avut el despre Dumnezeu, dar ulterior a înțeles binele care i s-a făcut. Și Samuel crește în prezența Domnului și el este îmbrăcat, știți cu ce? Un efod de in. Și în fiecare an, mama lui venea odată la templu și aducea o mantie. O mantie, probabil albastră. Și îl îmbrăca cu ea. Dar în fiecare an Samuel creștea și mantia creștea. Și Samuel creștea și mantia creștea până a ajuns să-l cuprindă în totalitate. Observați paralela. El trăia în prezența marelui preot, a cărui mantie cu fiecare an ce trecea descreștea, ca și cum marele preot își ieșea din funcție în timp ce Samuel, pas cu pas, el intra în funcție. Ne spune textul, Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ nici unul din cuvintele sale. Tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Domnul nu înceta să se arate în Silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în Silo prin cuvântul Domnului. Deci, wow! Deci, intenția lui Dumnezeu din Exod 19, la distanță de 300 de ani de zile, a rămas aceeași. Dacă Eli nu-și joacă rolul de mare preot, atunci am să ridic pe altcineva, din Efraim, care va juca rolul. Ce-a știut tot Israelul? De unde? De la Dan până la Berșeba? N-am vorbit de o preoție întinsă în valuri până la marginile întregii țări? Dumnezeu nu-și schimbă intenția. Samuel crește și, deși niciodată în viața lui n-a purtat haine de mare preot, niciodată, pentru că era din Efraim și nu avea voie, toată viața lui a jucat rolul marului preot. Și ce rol a jucat, Doamne? În ce vremuri? Când chivotul dispare și Eli moare, spiritul lui Samuel ține în viață Israelul. Când chivotul se întoarce și timp de 20 de ani este aruncat într-un cort, Samuel joacă rolul de chivot. Și el înțelege intenția lui Dumnezeu și zice textul, în fiecare an făcea ocolul întregului Israel și ajungea din nou acasă la el, la Rama. El juca rolul cortului și al chivotului care vizita fiecare cetate și spunea, dacă cerul a dispărut și oamenii nu mai au unde să vină, atunci cerul va merge la oameni și voi merge în fiecare cetate și la fiecare om și le voi transmite cu mantia mea albastră ce înseamnă Dumnezeul lui Israel. Și după această jertfă, chiar dacă poporul zice, vrem un împărat, wow, ce lovitură pentru Samuel. El își joacă mai departe rolul și renunță și zice, cu toate astea, departe de mine, păcatul, să nu port pieptarul pe inimă, să nu mă rog pentru voi. Samuel moare, Saul intră în disperare și cheamă, îl cheamă din mort. Și femeia aceea spune, fă-te un bătrân învelit într-o mantie. Wow! Atât de dragă ți-a fost mantia, Samuel, că ai luat-o cu tine în mormânt. Ai devenit una cu ea. Știu că distanța dintre intenția lui Dumnezeu și realitatea poporului Israel, respectiv a noastră, este imensă. Cu toate acestea, ea nu se schimbă și din când în când se naște un Samuel care își joacă rolul până la ultima sufrare, ba mai mult și dincolo de mormânt, pentru că influența lui asupra lui David este covârșitoare în cel mai bun sens al cuvântului. Fantastic. Și noi suntem chemați să urmăm modelul preoției, să luăm asupra noastră mantia cerului, atenți la sunetul clopoțelului și la rodiile care trebuie născute și împlinite, să vestim puterile celui care ne-a smuls din întuneric la lumină. Binecuvântat să fie numele lui în veci.